siis tämä on ihan, tämä on ihan valkoinen. Ihan niin kuin tänne olisi, nyt kun sitä kaivaa tuosta puukolla, niin näkee, että tämä on siis rihmastomatto. Tässä on pikkasen humusta tai tämän multaa, mutta että kaikki tämä valkoinen on siinä rihmastoa. Ja kun tämä on, tiedät, että tämä paikka, tässä on hirveän ohut tämä humuskerros, niin tuota, tämä on kyllä mykorissa siinä rihmastoa, jotka uito ihan täynnä.
Aha.
Mikä? No.
No, siis tulla. Ollaan tämmöisen pienen 1,5-metrisen kuusen oksien alla täällä. Ja sinä Taina Pennanen, olette niin aivan haltioissas näistä.
Siis tämä on kaikki sientä. Tässä on se, millä tavalla nämä puut imee. Sieni, se on ihan täynnä sitä. Että se on niinku, tämä on tämmöinen mustan kellertävä. Mä kyllä, tämä on kellertävä väri, niin mä veikkaisin, että tämä voisi olla joku humukka, piloderma tai tylospora, jotka on, ne ei koskaan muodosta maan päälle itiöemää, niistä ei ole mitään syötäviä sieniä, mutta tuota, ne on hirvittävän yleisiä, varsinkin kuusimetsässä. Ne on itse asiassa, saattaa muodostaa lähes koko kuusen elinkerroa, ja ruotsalaiset katsoivat tämmöisen rihmastotutkimuksella, 80% saattaa rihmastosta kuusimetsässä olla, puhtaassa kuusimetsässä tätä säijettää tähtihumukkaa, eli tylospora fibrillosa tai tylospora asterophora. Ja tässä näkee, että tässä se on se, mistä puu saa ravinteen ja veden. Ne tosiaan on kietoutunut kaikin näiden humuspartikkelien. Ja tässä nähdään, että se menee tänne mineraalimaahankin. Täällä on hiekan, täällä alkaa olla jo hiekkaa, koska tämä on tämmöinen hirveän karu paikka. Täällä on ihan ohut tämä humuskerros, niin sinne se menee.
Sienirihmasto.
Niin.
Ja se on siellä kuusen juuriston apuna kyllä. Sitten tämä sieni.
Kyllä, se kuusen juuriston apuna. Tässä on kyllä mäntyäkin.
Ei voi sanoa, että maan pinnan alla käy melkoinen kuhina, koska ei ne sienet rihmastot siellä liiku, mutta kasvavat kuitenkin. Mutta siellä tapahtuu paljon muutakin kuin sitä puhdasta ravinteiden vaihtoa.
Kyllä. Yksi mullistavimpia asioita, mitä havaittiin siitä on pitkälti toistakymmentä vuotta, niin Kanadassa havaittiin, että oli Douglas kuusi ja koivu. Ja toista, kun varjostettiin, niin hiiliyhdisteitä alko virrata sillä auringonvalossa olevalta puulta, varjossa olevalle puulle. Eli puut ovat kytkeytyneitä toisiinsa rihmastojen kautta myös.
Miten ihmeessä se, että vaikka Douglas-kuusi saa kasvaa auringossa ja koivu varjossa, niin miten niillä voi olla vaikutusta toisiinsa?
Jos on sama sieni yksilö, joka muodostaa symbioosin koivun kanssa ja kuusen kanssa ja toiselta ehtyy fotosynteesi ja sokerien tuotto, niin toisella sitä on, niin sieni alkaa välittää sitä toiselle lajille jopa. Ja samanlainen yhteys on huomattu, että ainakin laboratoriossa mustikka ja mänty, muistaakseni oliko se vaikka oli sianpuolukka, niin on joka tapauksessa varpu ja mänty pystyy tekemään symbioosin saman sienen kanssa yhtä aikaa.
Niin mikä se pointti siinä on?
No siihen ei varmaan kukaan pysty tällä hetkellä sanomaan, että mikä se pointti siinä onkohan. Siinä sitten niin, että se hyödynkeräjä onkin sitten sieni kenties vaikka tai näin. Mutta se on varmaa, että saman kasvilajin sisällä on aivan häkellyttäviä tuloksia saatu nyt jo sienen roolista, joka hyödyttää sitä samaa kasvilajia, koska on huomattu, että sienirihmastossa menee paljon muukin kuin ravinteet ja hiiliyhdisteet tai vesi. Siellä voi mennä signaalit vaikka siitä, että on tuhohyönteisiä tulossa.
Ja se merkitys on siinä, että kerrotaan siitä, että jotakin uhkaavaa tapahtuu. Sienirihmaston kannattaa itsensä takia pitää lähipuut valppaina.
Kyllä, joo. Voikohan se olla evoluutio? Peräinen asia, että samoin niin kuin symbioosikin, että kaikki on kehittynyt siihen suuntaan, että puu ei pysty elämään. Molemmat hyötyy siitä ja sienirihmasto on lisäarvoa saanut omalle olemassaololleen siitä, että pystyy välittämään. Se voi olla, että se ei ole ravinteiden ja veden saanti, joka ainoa syy, minkä takia puut pitää yllä sienirihmastoa, vaan se on myös signaali ja varoitusmekanismi siitä, että tuota, jotain on tapahtumassa.
Niin, että siellä on myös viestintäverkosto siellä maan alla.
Kyllä. Puuthan tuottaa paljon näitä haihtuvia yhdisteitä myös, jotka suoraan signaloi toisilleen. Mutta tosiaan maanalaisen sienirihmaston välittämä signalointi on useaseen kertaan nyt todistettu. Ja se on aika kiinnostava asia.
No mitä arvelet? Tuossa meidän edessä kasvaa ihan järeä mänty varmaan, tai ainakin voisiko olla 100-vuotias vaikka. Ja sitten tästä parinkymmenen metrin päässä siitä kasvaa toinen mänty, niin kertovatko ne toisille asioita maanalaisesti sienirihmaston avulla?
Luultavasti, ainakin sama laji, ja se on todennäköisesti niillä on samoja sienirihmastoja, jopa sama sieniyksilö, joka kulkee juurista toiseen, koska ne on aika lähekkäin, niin nämä juuristothan jo, niin kuin, menee varmaan lomittain aika paljon tässä. Eli että toisen joku juuri hyvinkin ulottuu tänne, että rihmastot, juuret jo, se tapahtuu tosi helposti, koska juuristot kulkee varmasti aika lähekkäin toisiaan joka tapauksessa. Ja
puhumattakaan sitten siitä sienirihmastosta, mikä on niiden kahden eri puun juuriston välillä.
Kyllä, sienirihmasto on aivan joka paikassa siellä ja sienirihmasto on niin tiheästi ja paljon, että luultavasti se tällaisessa samaikäisiä puita kanssa yhdistää.
Tästä maan alla olevien sienirihmastojen tutkimisesta on löytynyt myös aivan uudenlaisia oletuksia siitä, että miten sitä kilpailua käydään täällä metsässä. Erikoistutkija Taina Pennanen.
Joo, siitä on esitetty arvioita, että nämä vapaat ravinteet, mistä sanotaan puiden käyvän kilpailua, mutta kyllä se kilpailu taitaa ollakin sienien välistä kilpailua maan alla, josta sitten tämän kilpailun lopputuloksena seuraa, että kuinka paljon puut saavat. No se tarkoitan sitä, että on havaittu, että vapaat ravinteet maaperässä suurelta osin kiertää sienirihmastoissa ja lahottajasienet lahottavat puuta, ottavat kuolleita jäniksiä ja murhaisia ja kuollutta kariketta ja neulosta ja puuta ja käyttävät sitä ravinteita omaan kasvuunsa, mutta sitten ne kilpailee mykoritsasienen kanssa, jotka taas on kasvutilasta, mykoritsasienet taas on symbioosissa puiden kanssa, ne muodostaa sellaisen tupen siihen, sellaisen kotelon, minkä suojassa tämä ulomainen juurenkärki on, ja siitä sitten lähtee se rihmasto kasvamaan joko senttien tai millimetrien päähän tai jopa metrien päähän, riippuen sienilajista. Ja puut eräällä tavalla, se on ainakin suoekosysteemissä huomattu, että jos on fosforin puutosta vaikka mailla, niin puut lähettää eräällä tavalla mykoritsoja hakemaan näitä ravinteita. Ja mykoritsasienet sitten tosiaan kilpailee näiden lahottajasienien kanssa, ja on kokeessa just huomattukin, että jos lahottajasienellä menee huonosti, niin mykoritsasieni ottaa kerta kaikkiaan sen rihmastosta sitten fosforia ja typpeä vaikka ja sitten luovuttaa ne puulle. Eli tämä ravinnekilpailu, mitä sanotaan, että puut käy, niin se onkin, voi olla aika paljolti sienten välistä kilpailua maan alla. Ja sen, jos mykoritsasienet voittaa, niin kuin näillä on hyvänä resurssina puun antamat hiiliyhdisteet, niin silloin se merkitsee puille ravinteita ja vettä.
Että puut hyötyvät siitä sienirihmastojen välisestä kilpailusta, siitä lahottajasienten ja mykoritsasienten välisestä kilpailusta?
No eräällä tavalla, jos mykoritsasienet voi ottaa suoraan lahottajasienirihmastosta ravinteita, niin sienirihmastohan sisältää aika paljon typpeä ja näin, niin sehän tietää siitäkin, että hyvät itiömät, niin ne on hyviä proteiinilähteitä. Sieniä syöminen on hyvä proteiinilähde ja proteiinissa on aina typpeä. Niin siitä voi muistaa, että sienirihmasto on hyvä typen lähde.
Niin ja jotkut sienet sisältää erityisesti tiettyjä ravinteita, vaikka taisi olla kantarelli ja suppilovahvari, vaikka D-vitamiinia. Että niissä on hyvin erilaisia pitoisuuksia ja sitten tämä kertoo todella siitä, että eri sienet eri tavalla pystyy hyödyntämään ravinteita ja hivenaineita.
Joo, eri sienet ottaa erilaisia ravinteita. Ja esimerkiksi mykoritsasienillä on eri lajeilla on erilainen entsyymivalikoima, mitä ne erittävät täällä maassa ja ottavat näillä entsyymiensä avulla ravinteita. Ja jotkut sienet on parempia fosforinottajia, jotkut on parempia typenottajia, jotkut tulee paikalle ja hajottaa hiiliyhdisteitä, jotta saattaa sitten typpeä voidaan kaivaa siitä murhaisesta vähän paremmin. Ja tämä on tämmöistä yhteistyötä ja palapeliä. Sen takia tarvitaan paljon lajeja, jotta kaikki ravinteet saadaan optimaalisesti puiden käyttöön.